Uoči praznika svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika u subotu 27. juna u manastiru Đurđevi stupovi održano je tradicionalno vidovdansko pjesničko bdenije. Duhovnoj manifestaciji u slavu Vidovdana prethodilo je praznično bdenije sa petohljebnicom kojem je prisustvovao njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Bdenije su služili jeromonah Evstatije Dragojević i rođakon Sava Vukajlović, savraća manastira Đurđevi stupovi, a odgovarao je teolog Miloš Šarić iz eparhije Banja Lučke. Vjerni narod i učesnike vidovdanske poetske svetkovine sabrane pod svodovima prestanog manastira eparhije Budimljansko-Nikšićke u predprazništvu velikog praznika pozdravio je preosvećeni vladika Joanikije, koji je kazao da je sveti knez Lazar Kosovski za života hrišćanske vrline sabira u svoju dušu, a to su molitva, post, ljubav prema otadžbini, ljubav prema bližnjem, milosrđe, dobrota, ljubav prema crkvi i sabra sve vrline hrišćanske i evanđelske u svoju dušu, oplemenivši svoju dušu, on je zaista bio u stanju da oplemeni svoj rod i svoju otadžbinu.
Za vjeru, za čast, za otadžbinu, za ime Hristo, koje predvodi sveti knjez Lazar Kosovski. A za njega se kaže da je za života sabirao vrline hrišćanske u svoju dušu, a to su molitva, post, ljubav prema otadžbini, ljubav prema bližnjem, milosrđe, dobrota, ljubav prema crkvi i sabravši sve vrline hrišćanske i evanđelske u svoju dušu, oplemenivši svoju dušu, on je zaista bio u stanju da oplemeni i svoj rod, svoju otadžbinu. Poznato je da je sveti knjez Lazar kao čovjek širine hrišćanske, kao vladar, kao najveći autoritet toga vremena u srpskom rodu, učinio mnogo na planu jačanja vjere i na unapređenju kulture, sabirajući pismene, obrazovane, učene i duhovne ljude u Srbiju. Tada se Srbija obogatila velikim duhovnicima sa istoka, zvani Sinaiti, koji su duhovno ukrijepili naš narod u vremenima teških iskušenja. Zajedno sa svetim knjezom Lazarom duhovno osnažili i ohrabrili svoj narod za najveći podvig i za najveću žrtvu. Kroz svu našu istoriju nama se postavlja pitanje da li smo sposobni da one vrijednosti koje baštini Kosovo i kosovska žrtva, da li smo sposobni zaveštanje kneza Lazara da nosimo i da ispunimo. I tu može biti različitih odgovora, jer ima mnogo iskušenja, ali je ulog bio veliki. I te vrijednosti koje nam je zaveštao sveti knjez Lazar i svojim životom i svojom žrtvom i kosovski junaci i vitezovi, najugledniji i najbolji ljudi i junaci toga vremena, oni uvijek ostaju kao, te vrijednosti ostaju kao nadahnuće za sve nas i za duhovnike i za književnike. A od samog kosovskoga boja pa na ovamo srpski književnici
su se trudili kroz sve generacije da te vrijednosti njeguju, da ih približe svome narodu, pa i večeras ovo tradicionalno pjesničko bdenije u Đurđevim stupovima, ono ima zapravo taj smisao. Večeras ćemo čuti naše pisce, vama poznata imena, poznate ličnosti, ali od svega je najvažnije što nas grije svjetlost, toplina i žrtva svetoga kneza Lazara, što nas obasjava novi Vidovdan. Hvala vam na pažnji, hvala vam na podršci što svake godine podržavate ove duhovne svečanosti.
U Vidovdanskom pjesničkom bdeniju, koje tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane, učestvovali su pjesnici Todor Živaljević-Velički, Budimir Dubak, Milica Bakrač, Milutin Mićević, Radomir Uljarević. Program je pojanjem upotpunio crkveni hor Svete Matije Anastasije, kojim rukovodi profesor Andrijana Vučetić-Obradović. U programu nije učestvovao književnik Vlajko Ćulakfić, koji je zbog učenja Vidovdanske povelje za poeziju, nagrade Udruženja književnika Crne Gore kao njen laureat bio na Vidovdanskom pjesničkom bdeniju u Podgorici.